kabi bi cɛ a fɔra ko mun ye frontière de trois de ye n'o ye Mali Burukina Niger a kɛn bɛ kafiriya kɛwale ani nikɛnɛkɛnɛya kɛwale ni bandiya kɛwale kɛbagaw u ka jiri donyɔrɔbaw di munumunu jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛni kɛ an y'a jateminɛ attaque min kɛra Niger cogo mun na o attaque kelen de fana tilala ka na kɛ Mali la o cogo kelen na mais Mali ta bara ka kɛ wagati min na heure kelen min kɔnɔ heure kelen na o b'a la ka kɛ Burukina ka dugu kɔnɔ ka dugu bɛɛ daji ka mɔgɔw faga donc ninnu fana nana ka na don dugu saba kɔnɔ ka dugu saba bɛɛ daji fo an ka autorité ka stratégie militaire bɛ falen kɛlɛ tɛ duguma kɛlɛ ye tuguni mais toujours ka avion taga yɛlɛ sanfɛ ka u ka mouvement jateminɛ n'u y'a ka mouvement k'u bomber k'u faga o dɔrɔn de ye ko solution sinon solution fila t'a la
Tchad finitigiw olu ka kɛlɛcɛ ba kelen ni kɔ ɲɔgɔn o bɛ Sahel kɔnɔna la nin waati in na ka fara duniya dɛmɛbagajɛkulu ka kɛlɛcɛw kan n'o ye Barkani ye ani ka fara MINUSMA kan o fana kɔfɛ Mali Burkina ani ka fara Niger finitigiw kan bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu salo kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔnɔna la o dun tɛ ka dankarili bali
dankarili bɛ bali ko fila kan n'o de fɔ fɔlɔfɔlɔ ko tenitigi ninnu ka gɛrɛ population na k'a dɔn olu ye population bɛɛ kelen population fana ka dɔn olu bɛɛ kelen an bɛɛ ka nafa n'an ka intérêt kelen donc information ka di à temps réel danaya kana civil ani armée ni ɲɔgɔn cɛ ani armée yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ Barkani na ka na se MINUSMA militaire ma danaya kana parce que fo danfara dun ni ɲɔgɔn cɛ MINUSMA mɔgɔw mana kɛlɛ kama dɛ olu ye force d'interposition olu banamini kɛlɛkɛlaw de ni ɲɔgɔn cɛ mais nin terrorisme ko kɛlɛ MINUSMA tɛ ka banamini a se t'a ye donc nin na an ka sɔrɔ de ka kɛlɛ d'u ma ka kɛlɛ se d'u ma ka kɛlɛ minɛnw d'u ma k'u dɛmɛ dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ mun ma kɛ média kuma dama ye ten cɛ minnu fɔlen don ne na marifa b'u bolo u bɛ se ka jugu ninnu filɛ u ka se ka yɛlɛ sanfɛ surtout mais si ça fana ye kabako ka gɛlɛn sanfɛ kɛlɛ an ka munu avion ka boli tuma bɛɛ ka frappe kɛ n'u y'a turu kuma dɔrɔn k'u ci pourquoi u bɛ se ka bɔ Burkina ka na Mali la ka na attaque ka bɔ Mali la ka taa Niger c'est pourquoi an y'a fɔ waati dɔ la n ko mun ye jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ kan n'o ye renseignement ye sɔrɔdasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamana ninnu na ne bɛ n ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma danganiya ni bɛn ani danaya ka sabati tenitigiw ni civil ninnu ɲɔgɔn cɛ ne bɛ mun fɔ population ye k'a daminɛ n yɛrɛ la an ka ka fɔ nin mɔgɔ ninnu n'o y'an ka tenitigiw ye an jugu tɛ n'u nana i ka dugu la u mana e juguya kama nka o nana e ka dugu bɛ se ka kisi kisi cogo min na dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen u t'a fɛ ka tenitigi ye dugu kɔnɔ mun na parce que ko ni tenitigi bɛ yen dɔrɔn ko dugu b'a attaquer y'a dɔn a kɛra kojugu ye tenitigiw k'u tɛgɛ don u yɛrɛ kɔrɔ k'u ka u yɛrɛ majigin u ni population ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na population fana ka dɔn min y'u ka hɛrɛ mɔgɔw de ye mais hali bi an bɛ wele bila autorité de la transition ma k'u cɛsiri Mali sécurité ko la an b'a fɔ u talaka fɛn kɛ dɛ mais hali bi u ka dɔ fara a kan ko hali kunun an y'a mɛn ko dugu bila dugu ka b'u kɛrɛfɛla la kura ko attaque kɛra yen tenitigiw b'a la ka dugu de minɛ dɔn 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 Mali tɛ kuma ko dɔrɔn ye.
E dalen b'a la k'a fɔ jamanatigi sigi kalata février natɔ ka nin lahalaya ninnu to kala bɛna se ka ta Mali fan bɛɛ wa.
Ŋaniya yɛrɛ bi mɔgɔw kɔnɔ ka kalata in pousser dɔɔni parce que an bɛ situation min kɔnɔ ni kalata nana kɛ turni caman kɔni bɛna tunu caman bɛna minɛ terroriste fɛ parce que u bɛ jamana fan caman minɛ o ye tiɲɛ o ka fɔ mɔgɔw mais o kɔrɔ tɛ ko ne sago ko transition date ko dɔ ka fara kan n m'o fɔ mɔgɔw.